لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قليلا قدرا المسلمين والمسلمات، إخوة الأخوات في الله سبحانه ورحمة الله، قليلا في مجلس المستضيفين. Mudah-mudahan kita semua biasa dilipatkan rahmat dan berkati kemudian kita di salah satu saudara-saudara sekalian, kita kedatangan
satu yang
kita sekarang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, ana bawa ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada sore hari yang berbahagia ini. Allah SWT telah memudahkan kita berkumpul di tempat ini, insyaallah dalam rangka melaksanakan satu di antara amal soleh yang memiliki pahala yang besar. Dan apabila dilakukan oleh seseorang, maka semoga ini menjadi tanda Allah SWT menginginkan kebaikan bagi seseorang, yaitu menuntut ilmu agama, yang disebutkan di dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, dan ini adalah keumuman. Bukan berarti kalau tidak di masjid kemudian tidak mendapatkan pahalanya. Tidaklah sebuah kaum berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah dan saling mempelajari kitab Allah yaitu Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka sakinah yaitu ketenangan, dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan akan diliputi oleh rahmat dan Allah SWT akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tentunya masing-masing dari kita ingin kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan di akhirat, masuk ke dalam surga Allah SWT. Dan kita tahu bahwasanya untuk masuk ke dalam surga ini bukan sesuatu yang mudah, tapi Allah SWT mudahkan bagi orang yang mau mempelajari agama Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan dia memahami agamanya. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan bukan orang yang Allah berikan jabatan yang tinggi atau harta yang melimpah, tapi yang Allah inginkan kebaikan adalah orang yang Allah pahamkan dia tentang agama Islam. Bagaimana dia bisa paham? Digerakkan hatinya untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Makanya kita bersyukur pada Allah SWT pada sore hari ini, meskipun di tengah-tengah mungkin kesibukan kita masing-masing, tapi Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan dan menggerakkan hati kita masing-masing untuk menghadiri majelis ilmu ini. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah setelah 5 tahun terakhir kita berkunjung ke Kuala Lumpur tahun 2018. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tahun 2023 bisa kembali lagi mengunjungi Kuala Lumpur ini dengan keluarga yang lebih besar ya. Anak-anak juga sudah besar, alhamdulillah mereka bisa ikut serta dalam acara kali ini, dan tentunya kita tidak ingin hanya sekedar main saja di Kuala Lumpur. Tapi di sana ada faedah yang bisa kita berikan khususnya bagi saudara-saudara kami dari negeri sendiri, dari Indonesia yang sekarang ini sedang merantau dan sedang berada di negeri jiran. Tahu mana jiran enggak? Hah? Jiran dari bahasa apa ini? Bahasa Arab ya. Jiran artinya adalah tetangga ya. Negeri jiran artinya adalah negeri tetangga. Baik, barakallahu fikum para bapak dan juga ibu sekalian. Sebentar saja insyaallah yang ingin kita sampaikan. Listriknya udah masuk Om. Boleh. Listrik. Oh ya. Baik. Kayaknya ada yang terputus tadi. Hah? Nah, belum. Baik. Sudah. Belum kayaknya.
Belum saya.
Belum. Oh, enggak nyala. Sudah. Baik. Baik. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Beliau mengatakan yang artinya Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana mulainya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Mari kita bersama mencermati, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan bada'a al-islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang bagaimana awal keadaan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ucapan beliau bada al-Islam, Islam yang dimaksud di sini Islam yang murni. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murni, yang belum ada di sana penyimpangan-penyimpangan, tambahan-tambahan. Itulah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan beliau. Beliau mensifati Islam yang murni yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa saat itu adalah sebagai sesuatu yang ghariban. Dan arti ghariban adalah asing. Seperti antum sekarang ini dinamakan sebagai gharib. Asal kita adalah dari negeri Indonesia. Kita merantau di Malaysia. Maka kita ini adalah orang yang gharib. Orang yang asing. Kita tinggal di sebuah daerah yang mereka memiliki kebiasaan yang tentunya berbeda dengan kebiasaan di negeri kita. Sukunya juga berbeda. Adat istiadatnya juga berbeda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam yang beliau bawa saat itu adalah ghariban. Itu adalah sesuatu yang asing. Beda dengan apa yang tersebar di antara manusia saat itu. Para ulama menjelaskan keterasingan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi orang-orangnya. Orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah Nabi SAW menyampaikan Islam, menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yang masuk ke dalam agama beliau SAW saat itu hanya satu persatu di antara kabilah-kabilah yang ada. Sebagian besar orang-orang saat itu adalah berada di atas agama kesyirikan. Dan merekalah yang berkuasa. Maka Nabi SAW mendakwahkan, dan termasuk keterasingan Islam saat itu adalah yang masuk ke dalam agama beliau adalah satu persatu dari kabilah-kabilah yang ada. Contoh misalnya Khadijah. Khadijah ini siapa? istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid. Dan beliau adalah seorang wanita yang berasal dari Bani Asad. Seorang wanita yang berasal dari Bani Asad. Baik, dari kabilah Al-Asadiyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berasal dari Bani Taim At-Taimi. Ali bin Abi Thalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan beliau berasal dari Bani Hashim. Zaid bin Harithah, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal dari Bani Kalb. Kemudian masuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan beliau berasal dari Bani Umayyah dan seterusnya. Satu demi satu dan mereka berasal dari kabilah-kabilah yang berbeda masuk ke dalam agama Islam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asing dari sisi sedikitnya orang yang masuk ke dalam agama beliau. Kemudian yang kedua, asing dari sisi ajarannya. Bukan hanya sedikitnya orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi juga asing dari sisi ajarannya. Saat itu yang menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar orang Arab adalah agama kesyirikan. Menyembah Allah dan di waktu yang sama mereka juga memuja-muja berdoa kepada selain Allah. Menyembah Allah dan di waktu yang sama mereka bernazar untuk selain Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan di antara ajaran beliau, bahkan ini adalah inti dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang satu saja. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Saat itu mereka menyembah Allah dan ada di antara mereka yang menyembah Lata. Maka Nabi mengatakan sembah Allah saja, tinggalkan Lata. Ada di antara mereka menyembah Allah dan juga menyembah Uzza. Nabi katakan sembahlah Allah saja, tinggalkan Uzza. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, tujuannya adalah an ya'budu Allah, hendaklah kalian menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka itulah yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam bersama orang banyak maupun dengan sembunyi-sembunyi, dan itu adalah sesuatu yang aneh. Itu adalah sesuatu yang gharib, itu adalah sesuatu yang asing. Karena semua rumah di Mekah rata-rata yang mereka melakukan kesyirikan. Bahkan seluruh kabilah yang ada di Mekah maupun di luar Mekah semuanya yang berada di atas agama kesyirikan. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan u'budullah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Maka di awal beliau berdakwah mereka menganggap ini adalah sesuatu yang aneh. Apa yang mereka ucapkan? Aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak hanya sesembahan yang satu saja. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 sesembahan. Bagaimana dia menyuruh kita untuk meninggalkan semuanya itu dan hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang satu saja. 360 berhala saja, mereka masih kurang. Mungkin di antara mereka mengatakan 360 berhala saja, banyak hajat kita, kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Bagaimana kita meninggalkan 360 kemudian hanya menyembah satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Dianggap asing ajaran tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, diutus di tengah manusia yang mereka mengingkari hari akhir. Mereka berkeyakinan hidup ya hanya sekali di dunia ini saja. Kalau mereka meninggal dunia, masing-masing menjadi tanah dan tidak ada di sana hari kebangkitan. Mereka tidak mengenal itu yang dinamakan dengan hari kebangkitan. Hidup ya ma hiya illa hayatun ad-dunya, kata mereka. Tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan kita ini saja. Tidak mengenal adanya hari kebangkitan, tidak mengenal adanya hari akhir. Sehingga tidak heran kalau mereka yang menjadi target kehidupan mereka di dunia adalah mendapatkan harta, mendapatkan jabatan. Menganggap kita cuma sekali hidup di sini, kita harus sukses, kita harus berjaya, kita harus punya harta dan seterusnya. Menganggap bahwasanya ini adalah kehidupan, satu-satunya kehidupan. Datang Nabi SAW. Kemudian beliau mengabarkan kepada mereka bahwasanya dunia ini bukan satu-satunya kehidupan. Setelah kita meninggal dunia, setelah kita menjadi tanah, setelah tinggal tulang belulang, kelak Allah SWT akan membangkitkan kita kembali, menyatukan daging, tulang, darah, dan seterusnya. Kemudian Allah SWT akan mengembalikan nyawa, mengembalikan ruh kepada jasadnya, dan Allah SWT akan membangkitkan kita semuanya. Didakwahkan oleh beliau SAW. Sampai ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, wa andhir ashiratakal aqrabin, dan hendaklah engkau ingatkan kerabat-kerabatmu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil pamannya, memanggil bibinya, memanggil keponakannya, dan seluruh yang mereka adalah termasuk kabilah Quraisy. Dan itu bukan seperti biasanya beliau lakukan. Beliau panggil semuanya, dikumpulkan. Kemudian beliau naik ke bukit Safa. Setelah mereka berkumpul, beliau berada di atas. Kemudian beliau mengatakan sebagai mukaddimah, wahai pamanku, wahai bibiku, wahai kaumku, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini, di belakang bukit ini, dan kalian berada di sini, tidak melihat apa yang ada di sini. Saya melihat. Saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di sini ada musuh yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyah. Apakah kalian membenarkan apa yang saya ucapkan? Kalian tidak melihat? Saya melihat di belakang gunung ini ada musuh akan menghancurkan kalian, membinasakan kalian. Kalian benarkan saya atau tidak? Yang berbicara di sini adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, yang mereka telah lama mengenal beliau sebagai orang yang Shadiqul Amin. Orang yang jujur. Tidak pernah mereka mendengar beliau berbohong. Sama sekali. Sehingga mereka sepakat semuanya dan tidak ada yang ragu-ragu mengatakan ma jarrabna alaika kadiban. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Kami tidak pernah melihat, mendengar engkau berbohong. Sampai dengan anak kecil pun beliau tidak pernah berbohong. Dengan istrinya tidak pernah berbohong. Dengan orang tua apalagi tidak pernah berbohong. Beliau adalah seorang yang shadiq dengan sesadiq-sadiqnya. Dengan sejujur-jujurnya. Artinya, seandainya beliau mengabarkan demikian, pasti mereka akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Setelah mendengar kaumnya menyatakan kepercayaan mereka, keyakinan mereka, maka akhirnya beliau mengabarkan fa inni undzirukum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian tentang azab yang pedih. Maksudnya adalah mengingatkan tentang adanya hari akhir dan azab yang pedih yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak beriman dengan apa yang beliau bawa. Maka ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang tidak beriman. Yang tidak beriman di antaranya adalah Abu Lahab. Dengan sombongnya dia berdiri dan mengatakan, Alihada jama'atana. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami sekarang ini? Hanya untuk mengabarkan kepada kami bahwasanya kelak akan ada hari kiamat. Kelak akan ada hari kebangkitan. Di situ akan ada azab yang pedih. Dan dia mengatakan, Tabban laka sa'ir al-yawm. Semoga kecelakaan atasmu wahai Muhammad di hari ini. Dengan sombongnya dia mendoakan kejelekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Allah SWT menurunkan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab yang isinya bahwa yang celaka adalah Abu Lahab. Yang akan sengsara, yang akan binasa adalah Abu Lahab. Karena dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini adalah ajaran yang aneh. Sebelumnya mereka tidak mengenal tentang hari kebangkitan. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada hari kebangkitan. Wa qalu a idza kunna 'idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan mereka mengatakan apabila kami nanti sudah jadi tulang, sudah hancur lebur tulangnya, apakah kami akan dibangkitkan menjadi makhluk yang baru kembali? Bagaimana tanah bisa menjadi orang lagi? Bagaimana tulang bisa menjadi orang lagi? Sesuatu yang aneh menurut mereka. Tapi itu yang akan terjadi. Allah SWT dialah yang akan membangkitkan manusia, menjadikan mereka kembali, sebagaimana Allah SWT dialah yang menciptakan mereka pertama kali. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan mereka, demikianlah kami akan mengembalikan mereka. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah SWT. Di tengah-tengah orang Quraisy, orang-orang Arab secara umum, dahulu yang namanya kemuliaan, kehormatan, kedudukan di tengah masyarakat, ukurannya adalah nasab, keturunan. Ukurannya adalah harta dunia. Orang yang memiliki nasab, keturunan Quraisy misalnya, maka dialah yang dihormati. Orang yang kaya raya, maka itulah yang dipandang. Adapun seorang budak atau orang yang miskin, maka itu dianggap rendahan, dianggap mungkin sampah di tengah masyarakat. Kemudian datang Nabi SAW, ternyata ajaran beliau, kemuliaan manusia, kedudukan manusia, bukan diukur dari harta, bukan diukur dari nasab, akan tetapi diukur dari ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang paling kaya. Bukan orang yang paling memiliki nasab. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya menjadikan dia terlambat, amalannya amalan yang jelek, amalan maksiat, sehingga menjadikan dia terlambat dalam perjalanan menuju Allah SWT, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat perjalanan dia, tidak akan membantu dia. Meskipun dia adalah keturunan Quraisy atau Bani Hashim, atau dia adalah termasuk Ahlul Bait, kalau dia tidak beramal, atau amalannya adalah amalan yang jelek, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat perjalanan dia menuju Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ini adalah sesuatu yang aneh juga di kalangan orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab secara umum. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, terlalu banyak ajaran Islam yang saat itu dianggap aneh oleh orang-orang Arab. Karena mereka yang pertama kali Nabi SAW diutus saat itu. Namun Allah SWT dialah yang menolong agamanya, menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dan satu persatu manusia mulai mengetahui dakwah beliau dan mengikuti dakwah beliau. Akhirnya datang pertolongan Allah sedikit demi sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan masuk Islam, yang pertama hanya sekitar beberapa orang atau belasan orang dari kalangan Ansar. Tahun berikutnya telah ratusan yang masuk Islam. Dan Nabi SAW diperintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Sampai akhirnya Nabi SAW pun berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Dan berdirilah negara Islam yang pertama kali. Kemudian beberapa tahun setelah itu dibuka kota Mekah. Dan setelah dibuka kota Mekah dan dikuasai, maka orang-orang Arab yang ada di sekitar kota Mekah, mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Karena sejak zaman jahiliyah, orang-orang Arab ini mengikuti orang-orang Quraisy. Mereka mengagungkan orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan orang Quraisy mereka ikuti. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, maka di sini terpecah orang-orang Quraisy. Ada yang masuk Islam, ada yang kafir. Nah, orang-orang Arab saat itu bingung. Dua-duanya adalah orang-orang Quraisy yang sama-sama kita hormati. Tapi ini mengajak kepada Islam, ini mengajak tetap berada di atas agama sebelumnya. Akhirnya mereka pun menunggu. Sampai akhirnya Allah menampakkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dikuasai kota Mekah. Akhirnya setelah itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Seluruh kabilah-kabilah yang ada di Arab, rata-rata mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang sebelumnya mereka menyembah kepada berhala, mereka tinggalkan. Bersih jazirah Arab dari berhala-berhala. Berhala-berhala yang jumlahnya 360 di sekitar Ka'bah hancur, tidak tersisa sama sekali. Yang sebelumnya mereka tidak berduli, mendolimi, berzina, riba, minuman keras, karena mereka tidak beriman dengan hari akhir. Sekarang mereka beriman dengan hari akhir, berhati-hati, meninggalkan kemaksiatan, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang sebelumnya mereka memandang remeh orang seperti Bilal, Ibnu Ummi Maktum, orang-orang yang mereka tidak punya, orang-orang tidak mampu, orang-orang budak. Tapi sekarang mereka melihat bukan itu ukuran kemuliaan manusia. Sehingga di dalam Islam, seorang budak pun kalau dia beriman, bertakwa kepada Allah adalah, apa kalau bahasa Malaysia? Hamba sahaya. Ya, seorang hamba sahaya. Karena dia, majikannya adalah seorang ulama dan dia mendengar terus, mungkin melayani, duduk, sampai akhirnya dia juga menjadi seorang ulama dan dimuliakan, diambil ilmunya, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Maka sesuatu yang awalnya dulu adalah sesuatu yang asing, sekarang menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Di mana-mana mau pergi ke Mekah, Madinah, ke Yambu, ke timur, ke barat, semuanya adalah umat Islam dan semuanya mentauhidkan Allah, semuanya beriman dengan hari akhir, semuanya menjalankan ajaran agama Islam. Jadilah Islam yang sebelumnya adalah asing kemudian menjadi tidak asing. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Setelah keadaan ini, maka dia akan kembali sebagaimana mulai. Dia akan kembali. Dan ini adalah kabar, berita untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah mengabarkan kepada beliau bahwasanya keadaan ini tidak akan selamanya. Sayaud, akan kembali lagi sebagaimana datangnya. Ghariban, dia akan dalam keadaan asing. Nah sekarang, bagaimana Islam akan menjadi asing kembali? Apakah orang-orang Islam yang jumlahnya sekarang sudah miliaran misalnya, itu akan terbunuh sebagian besarnya sehingga tidak tersisa kecuali ratusan? Semuanya akan meninggal dan terbunuh, tidak tersisa kecuali 50 orang saja atau 3 orang sebagaimana Nabi SAW dahulu pertama kali datang? Jawabannya adalah bukan dengan sedikitnya dan menjadi kecilnya jumlah orang-orang Islam. Tapi sebabnya apa? Sebabnya adalah karena yang menjalankan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW pertama kali itu semakin sedikit. Jadi jumlah umat Islam semakin banyak. Di mana-mana. Orang Mesir masuk Islam, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam. Tapi dengan berlalunya waktu, dengan tersebarnya dan semakin luasnya Islam, kemudian banyak orang-orang Islam yang saat itu masuk Islam, tapi dia malas untuk mempelajari agamanya. Sibuk dengan dunia. Ada lagi orang-orang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam bukan untuk mengamalkan ajaran Islam, tapi tujuannya adalah ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga apa? Dimasukilah ajaran-ajaran yang sesat, disebarkan di kalangan kaum muslimin. Mereka dalam keadaan bodoh, tidak mau belajar agama Islam yang benar. Ditambah lagi, dicekokin, dimasukin ajaran-ajaran yang sesat. Akhirnya apa yang terjadi? Padahal di sana masih ada para sahabat Nabi SAW, tapi bermunculan seperti misalnya aliran Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Dimashqi. Dan kalau diteliti, ajaran yang dia bawa adalah ajaran orang Yahudi, ajaran orang Nasara, ajaran orang Majus, Majusi. Disebarkan di kalangan kaum muslimin, khususnya di kota Basrah. Ada lagi Abdullah bin Sabah, pura-pura masuk ke dalam agama Islam, membuat sekte As-Sabaiyah. Ingin mengajak umat Islam untuk mengagungkan dan ghulu berlebihan terhadap Ahlul Bait. Dan bahwasanya Ahlul Bait mereka terzalimi. Dan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Ada saja orang Islam yang membenarkan. Muncul orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan setiap orang yang ridha dengan tahkim. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pun beliaulah yang memerangi orang-orang Khawarij tersebut. Ini satu atau beberapa di antara aliran-aliran yang mulai bermunculan, belum dari sisi dunia, karena dibuka berbagai negara, berbagai daerah, sampai akhirnya kaum muslimin hidup dalam keadaan yang bermewah-mewahan, dan mulailah mereka cinta dengan dunia. Mulailah mereka bermalas-malasan untuk mempelajari agama Allah. Nah, tentunya dalam keadaan seperti ini, jadilah orang yang mengenal agama Islam, apalagi orang yang mengamalkan agama Islam, ini menjadi sangat sedikit. Sehingga apa? Sehingga orang yang benar-benar menghidupkan sunnah Nabi SAW saat itu, dilihat oleh orang, ini apa? Ini sesuatu yang aneh. Gak ada di antara kita mengamalkan amalan seperti ini. Kok kamu mengamalkan? Ternyata itu ada hadisnya. Ternyata itu ada dasarnya. Tapi dianggap aneh karena banyak manusia yang tidak mempelajari apalagi mengamalkan hadis tersebut. Dan itu sudah terjadi. Dan ini adalah menunjukkan mukjizat. Menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Dan ini menunjukkan, karena beliau mengatakan wa sayaudu kama bada ghariban, akan kembali asing. Beliau tidak mengatakan Islam akan lenyap, tidak. Tapi beliau mengatakan Islam akan kembali asing. Menunjukkan Islam akan terus ada. Tapi semakin sedikit orang yang melaksanakan agama Islam tersebut. Para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan itu sudah terjadi di zaman sekarang. Ada yang mengatakan nanti di zaman Isa. Ada yang mengatakan nanti di zaman setelah Nabi Isa. Tapi yang jelas kita rasakan semakin kesana, maka akan kita rasakan semakin asing ajaran Rasulullah SAW. Ghariban, kembali asing, yaitu karena sedikitnya orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau adalah imam di antara imam-imam mazhab Syafi'i. Di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menukil ucapan Al-Qadhi Iyadh menjelaskan tentang makna umum hadis ini. Apa yang beliau ucapkan? Annal Islama bada'a fi ahadin minan nas wa qillah. Islam dulu mulai dari individu-individu yang sangat sedikit, thumma tashara wa dhahara, kemudian tersebar dan nampak, thumma sayalhaquhu an-naqsu wal ikhlalu hatta la yabqa illa fi ahad wa qillatin aidan kama bada'a. Maka setelah itu akan berkurang dan berkurang sehingga tidak tersisa kecuali pada beberapa individu yang sedikit saja, sebagaimana dulu awalnya. Jadi yang sedikit bukan orangnya, orangnya banyak umat Islam, tapi yang sedikit adalah orang yang benar-benar mengamalkan Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita lihat sekarang orang yang mengajak kepada tauhid di saat manusia mereka mengagung-agungkan orang-orang soleh, berdoa kepada wali yang soleh, atau berdoa kepada Allah di dekat kuburan orang yang soleh dengan maksud untuk bertawassul misalnya. Kalau jenis yang pertama, berdoa kepada orang yang soleh, tentunya ini adalah kesyirikan yang besar. Karena doa adalah ibadah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik yang besar. Berdoa kepada Allah, tetapi dengan meyakini bahwasanya kalau berdoa di kuburan orang yang soleh akan mustajab, maka ini adalah bid'ah. Sesuatu yang keyakinan yang baru, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang berdakwah kepada tauhid, mengatakan dan mengingatkan kepada manusia, wahai manusia, esakanlah Allah SWT, tauhidkan Allah SWT. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada Nabi. Jangan berdoa kepada orang soleh. Dikatakan, ini adalah ajaran yang aneh. Ini ajaran yang asing. Padahal dia mengajarkan tauhid yang dulu diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi karena banyaknya kebodohan di antara manusia, akhirnya mereka menganggap tauhid adalah sebuah ajaran yang aneh. Nabi SAW mengajarkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Usikum bittaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan 'alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak fasma' wa ati'. Beliau SAW mengajarkan dalam hadis yang banyak untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Di zaman sekarang, orang yang mengatakan, wahai manusia, wahai kaum muslimin, mendengarlah dan taatlah kepada penguasa, kepada pemerintah, maka dianggap ini adalah ajaran yang aneh. Dianggap ini adalah antai-antai pemerintah, ini adalah mata-mata pemerintah, ini adalah ulama daulah, ulama penjilat. Padahal inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijab yang dahulu di zaman jahiliyah, wanita-wanita mereka tidak berhijab. Nabi SAW yang mengajarkan kepada mereka berhijrah. Kemudian menjadi sesuatu yang biasa. Sekarang, orang yang berhijab dengan hijab yang syar'i, maka dianggap ini adalah sesuatu yang aneh. Bahkan di antara kaum muslimat sendiri. Sholat yang tepat waktu aneh. Orang yang memelihara jenggot dianggap aneh. Orang yang tidak isbal dianggap aneh. Banyak ajaran-ajaran Islam, karena kebodohan kita, akhirnya itu dianggap sesuatu yang aneh. Dan orang yang mengamalkannya adalah orang-orang yang aneh. Maka itu sudah terjadi di zaman kita, dan semakin kesana, tentunya semakin aneh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dahulu kala. Para ikhwah dan juga para akhwat, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi SAW menutup hadisnya dengan mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Maka beruntunglah siapa? Orang yang dianggap aneh atau orang yang menganggap aneh? Yang dianggap aneh. Karena di sini ada dua manusia. Ada orang yang dianggap aneh dan ada orang yang menganggap aneh. Nabi SAW memberikan kabar gembira, "Fatuba lil ghuraba." Maka tuba, kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap aneh. Orang yang dianggap aneh saat itu, subhanallah, berat cobaannya. Di saat manusia mereka melalaikan ajaran Nabi SAW dengan sabarnya, dengan tegarnya mereka berusaha untuk menghidupkan. Dicibir, dicaci, dikatakan tidak bersosialisasi, dikatakan eksklusif, dikatakan radikal, dikatakan kolot, dan lain-lain. Dan tabiat manusia, ketika dia mendengar ucapan-ucapan seperti itu, sabar atau tidak? Tidak sabar. Sakit hati manusia. Tapi dia, karena mengetahui keutamaan orang yang berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia pun bersabar. Dia tahan. Dan dia berusaha untuk menyabarkan dirinya, menyabarkan keluarganya dari ucapan-ucapan yang menyakitkan tersebut. Terus mereka istiqamah. Dan terkadang mereka diboikot, terkadang diusir, terkadang dibubarkan, terkadang tidak boleh membangun masjid, tidak boleh membangun madrasah. Tapi mereka terus bersabar sesuai dengan kemampuan mereka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat manusia banyak yang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, tubalah bagi orang-orang yang dianggap asing. Para ulama ketika mereka menjelaskan makna tuba, ada yang mengatakan maknanya adalah keberuntungan secara umum di dunia maupun di akhir. Di dunia, orang yang dianggap asing merekalah yang beruntung. Dan di akhirat, tentunya orang yang dianggap asing itulah yang beruntung. Di antara keuntungan mereka, kesuksesan mereka, kejayaan mereka di dunia, Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah mengatakan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad." Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan juga orang-orang yang beriman di dunia ini dan juga ketika di hari kiamat. Dan Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong setiap orang yang menolong agamanya. Dan di antara menolong agama Allah di zaman sekarang adalah dengan kita mengamalkan agama Allah dimanapun kita berada. Di Indonesia atau di Malaysia, di rumah, di kantor, kita berusaha untuk menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bagian dari menolong agama Allah. Menghidupkan agama Allah di tengah-tengah manusia yang mereka mulai jarang mengamalkan agama Allah Azza wa Jalla. Maka di antara keberuntungan tersebut adalah akan ditolong oleh Allah di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratan hatta ya'tiya amrullah." Dan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran dalam keadaan tertolong sampai datang urusan Allah. Mereka juga akan selamat dari perpecahan. Orang yang berpegang teguh dengan agama Islam di zaman sekarang dengan sebaik-baiknya, maka merekalah yang selamat dari perpecahan, selamat dari aliran-aliran yang sesat, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih tentang akan berpecah belahnya umat Islam menjadi 73 golongan, 72 diantaranya masuk ke dalam neraka dan satu akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Beliau SAW mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Artinya mereka berpegang teguh dengan agama ini. Adapun kebahagiaan di akhirat, maka ada yang mengatakan maksudnya adalah surga. Masuk ke dalam surganya Allah. Ini balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang dianggap asing. Sebentar dia harus bersabar. Sebentar dia harus memegang bara api. Setelah mereka meninggal dunia dan semuanya akan meninggal dunia, barulah nanti di hari kiamat Allah SWT akan menunjukkan kepada semuanya siapakah orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang akhirnya mendapatkan kebaikan. Maka mereka adalah orang-orang yang dianggap asing ketika di dunia karena dia berpegang teguh dengan agama Islam. Bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Dari apa yang kita sebutkan di awal, di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah bahwasanya Islam dahulu, itu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW datang dalam keadaan asing. Kemudian yang kedua, Islam tersebut akan kembali asing. Kemudian yang ketiga, asingnya adalah karena sedikitnya umat Islam yang mengamalkan ajaran beliau, bukan karena sedikitnya umat Islam. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang beruntung, dia adalah orang yang dianggap asing. Orang yang dia bersabar dalam menjalankan sunnah di tengah-tengah manusia yang mereka tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang tersebut. Bagaimana caranya? Caranya kita mau mempelajari agama, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bersabar, kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita ajak keluarga kita yang paling dekat, bersabar sampai Allah SWT menentukan ajal kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kurang lebihnya kita mohon maaf. Dan sebelum ditutup dan sholat isya, mungkin ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, kami persilakan. Nah. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah wajib kita untuk
istilahnya atau hanya diam?
Ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika kita mulai menjalankan agama Islam sesuai dengan kemampuan kita, kemudian benar kita dianggap aneh oleh manusia. Dan mungkin masing-masing dari kita sudah merasakan. Saya pribadi juga pernah merasakan zaman tersebut, waktu tersebut, di saat keluarga mulai menganggap aneh. Ya, mulai menuduh ini itu ikut aliran sesat. Atau mengatakan, mungkin ada yang mengatakan ini sudah mulai gila. Ya, karena sudah tidak mau sekolah lagi misalnya. Inginnya belajar agama, orang lain pada mau belajar kedokteran, belajar insinyur, belajar dan seterusnya, ini kok malah belajar agama. Ini ada sesuatu gitu ya. Masing-masing dari kita mungkin pernah merasakan meskipun tentunya berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana sikap kita? Kalau memang kita bisa menjelaskan dengan lisan kita, maka hendaklah kita jelaskan sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kita mengatakan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah demikian. Itu sudah cukup. Masalah mereka setelah itu berhenti menganggap kita aneh, atau mereka terus menganggap kita aneh, yang penting kita sudah mendakwahkan. Kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW dahulu seperti ini. Dan subhanallah, kadang dengan hanya menyebutkan dalil saja bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah juga. Karena ketika dia mendengar, subhanallah, di zaman sekarang masih ada orang yang membaca hadis dalam Bukhari dan Muslim dan dia mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Akhirnya dia mengatakan, ini yang saya cari. Akhirnya dia pun bertanya, di mana kamu belajar? Saya ingin belajar hadis. Saya ingin tahu hadis-hadis Nabi SAW. Mana kitabnya, mana bukunya? Saya ingin membacanya. Semakin dia haus. Dengan sebab kita hanya mengatakan, ini dalilnya. Mungkin cerita saja. Dulu, pas saya masih SMA, ngekos, belum kenal sunnah, saat itu yang menjadi petugas perpustakaan, alhamdulillah seorang ikhwah yang sudah mengaji, sudah kenal sunnah, sudah bertauhid, dan masih suka baca buku. Dan tidak punya banyak buku di rumah, di kamar. Akhirnya memberanikan diri untuk meminjam buku, meminjam majalah. Dibaca, bukunya bagus. Ayat, hadis, perkataan para ulama, ini dari mana yang seperti ini? Nah, suatu saat beliau tidak kelihatan. Yang biasanya sholat bersama di masjid, kok tidak kelihatan? Hanya berusaha untuk mencari info. Ada yang mengabarkan, oh sekarang beliau sudah pindah masjid. Subhanallah. Sebelumnya di situ sebagai divisi perpustakaan, kok pindah masjid? Akhirnya kita berusaha untuk bertemu, bertanya, kenapa mas pindah? Beliau menjelaskan, dek, ternyata ada hadis yang melarang kita sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Dan masjid yang kita sholat di situ, itu ada kuburannya. Loh, iya mas, iya. Langsung dibawa ke rumah, dibacakan, ditunjukkan hadisnya. Ini hadisnya diriwayatkan dari fulan-fulan. Subhanallah. Dia mengamalkan hadis tersebut dari masjid yang pertama pindah ke masjid berikutnya, dan itu jarak yang cukup jauh. Dia amalkan di tengah-tengah manusia yang mereka lalai. Mereka tidak mempedulikan tentang perkara ini. Barulah di situ ada ketertarikan. Ah, ini yang selama ini kita cari. Ini yang belum kita temukan yang seperti ini. Mulailah kita ada ketertarikan untuk mempelajari agama Allah lebih dalam. Kenapa? Karena kita melihat adanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Jadi jangan kita merasa terbebani atau berat, saya harus bisa berdebat, saya harus bisa, enggak. Antum jelaskan alasannya apa? Ini loh. Meskipun kita tidak hafal dalilnya, cuma hanya sekedar menunjukkan hadisnya. Itu sudah cukup dan itu adalah bagian dari dakwah. Itu kalau memang kita, kalau kita mampu. Dan kalau tidak mampu, maka ya, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, yang bertanya dapat hadiah. Insyaallah. Fadal. Ini ikut terbang di pesawat nih, Pak. Pesawat. Apanya? Bukunya ini. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ya kalah. Ah, semangat Pak dirinya bertanya ya. Fadal.
Ya. Pak asing ini total asingnya kita itu sesuai dengan yang kadang ada juga yang mengatakan, ah mungkin kamu asing karena kamu itu kurang
hikmah,
kurang baik dalam menyampaikan sebuah kalian, kita masih bisa lebih lembut.
Iya.
Jadi dia tuh menganggap asingnya kita tuh karena hal itu, karena kamu tuh sebenarnya bisa dianggap tidak asing apa dalam jadi bagaimana kita tahu kalau kita tuh atau kita tuh sebenarnya yang kurang hikmah seperti itu.
Iya. Asingnya, sebagaimana sudah kita sebutkan, adalah dari sisi ajarannya. Asingnya adalah karena apa yang diamalkan seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang yang ada di sekitarnya mereka banyak yang tidak mengetahui ajaran tersebut, apalagi mengamalkan. Sehingga dikatakan sebagai sesuatu yang asing. Kalau dikatakan seandainya disebutkan atau disampaikan dengan cara yang hikmah, maka tidak asing. Kalau kita kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang lebih hikmah daripada beliau? Siapa yang lebih bijaksana dalam berdakwah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi tetap saja ajarannya dianggap sebagai sesuatu yang asing. Maka kita semuanya yakin bahwasanya memang hikmah lemah lembut dalam berdakwahnya adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ketika mendakwahkan Islam, mengajak kepada tauhid, beriman dengan hari akhir, antum lihat bagaimana hikmahnya beliau. Dikumpulkan keluarganya dan beliau berdiri, enggak langsung ayo beriman, beliau mengatakan kalau aku kabarkan, gimana menurut kalian? Kau benar, kau pasti akan benar dan kau tidak akan bohong. Baik. Aku mengabarkan kepada kalian demikian dan demikian. Dengan lemah lembutnya beliau mengajak. Tapi ada saja orang seperti Abu Lahab berdiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling hikmah di dalam berdakwah. Cuma memang yang perlu kita sampaikan di sini ada sebagian kita yang memang tidak hikmah di dalam berdakwah. Dan tentunya ini sebuah kekurangan. Karena kalau dia ingin sempurna, maka dia pun harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan agama Allah. Jadi bukan hanya sekedar berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, tapi caranya tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita sungguh-sungguh dalam mengikuti beliau, maka dalam cara berdakwah pun kita juga harus mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara dakwah beliau adalah berlemah lembut. Ini yang mungkin perlu menjadi perbaikan bagi kita semuanya, karena menjadi orang yang asing di zaman sekarang ini bukan sesuatu yang mudah. Maka jangan kita persulit dengan kurangnya kita dalam berlemah lembut dan hikmah dalam mendakwai manusia. Sehingga sesuatu yang sudah sulit diterima oleh manusia semakin sulit diterima karena tidak baiknya kita di dalam menyampaikan kepada manusia. Hadiahnya agak kecil Pak, tapi gak apa-apa ya. Baik, fadhil. Jazakallah khairan. Ayakallah. Baik, masih ada satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Ibu-ibu kasihan, Pak. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita kembalikan ke bapak-bapak. Ibu-ibu dulu. Ada? Bentar. Ada enggak? Kalau enggak ada, kita kembalikan ke bapak-bapak. Tidak ada ya? Kita hitung 3 kali. 1, 2, 3. Baik, pantul bapak. Ya. Hah? Ada? Ya ada. Baik, pantul. Pakai mic? Ada. Ah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya, kalau tidak salah, dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang mendapatkan musibah. Apakah musibah tadi adalah karena dosa atau semata itu adalah takdir Allah? Bagaimana cara membedakan antara yang pertama dengan yang kedua? Kurang lebih demikian ya. Ya enggak? Iya. Barakallahu fikum. Para ikhwah dan juga para akhwat, bapak dan juga ibu sekalian, semua yang terjadi baik berupa kenikmatan maupun musibah adalah dengan takdir Allah. Allah SWT dialah yang mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Apa yang menimpa kalian berupa musibah tidak lain itu adalah dengan izin Allah. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah yang menghendaki. Dan Allah SWT dialah yang mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah di bumi berupa bencana atau menimpa individu-individu kalian kecuali sudah ada di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Maka seorang muslim meyakini bahwasanya yang menimpa dia berupa musibah sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah SWT menciptakan musibah tersebut. Allah sudah mengetahuinya, Allah sudah menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz. Dan tidak mungkin terjadi sesuatu di sini keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Bergeraknya sesuatu, diamnya sesuatu, menyalanya, gelapnya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kalau ini kita yakini, maka insya Allah Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hati kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya itu adalah takdir Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Jadikan dia tenang. Dijadikan dia tidak resah, tidak gelisah, tidak galau. Karena sebab terkena musibah tersebut, bagaimanapun besar musibah yang menimpanya. Itu yang pertama. Jadi semuanya dengan takdir Allah. Kemudian yang kedua, Allah SWT menurunkan musibah memiliki beberapa hikmah. Hikmah yang pertama diantaranya, terkadang Allah SWT menurunkan musibah adalah untuk menghapus dosa seseorang. Allah SWT ingin memasukkan seseorang, menyayangi dia, ingin memasukkan dia ke dalam surga. Allah sayang sama hamba tersebut. Tapi Allah SWT lihat banyak dosanya. Banyak maksiatnya. Dan dilihat amal solehnya sangat sedikit. Maka Allah SWT ketika sayang kepada seorang hamba, Allah SWT ingin mengurangi dosa-dosanya. Sehingga nanti dia sebentar lagi keluar dari dunia ini, meninggal dunia, dalam keadaan dia ringan dosa-dosanya. Semakin sedikit. Bagaimana caranya? Allah turunkan musibah kepada hamba tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا. Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman terhadap dosanya di dunia. Sekarang dapat musibah, besok dapat musibah, ini selesai, itu yang sakit, ini selesai, itu yang tabrakan. Dia pikir, kok tidak berhenti-henti musibah yang menimpa dia ini. Allah SWT menginginkan kebaikan bagi dia. Semakin banyak dosa, semakin banyak musibahnya, semakin banyak dosa yang akan hilang dari dia. Kalau dia bersabar. Ya, hukumannya ketika dia di akhirat. Jadi sekarang dilihat oleh orang sepertinya dia nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Padahal mungkin tidak pernah sholat, bakhil, tidak bisa menjaga ucapan dan seterusnya. Tapi enggak terkena musibah. Ya memang Allah tahan, nanti Allah akan sempurnakan di hari kiamat. Tentunya seorang muslim, seandainya dia diharuskan untuk memilih, akan memilih yang pertama. Enggak ada apa-apanya musibah yang menimpa dia di dunia dibandingkan dengan musibah yang sangat besar menimpa seseorang di akhirat. Itu tidak ada apa-apanya. Karena di hari kiamat, Allah SWT akan datangkan orang yang beriman, penduduk surga yang paling sengsara di dunia. Enggak ada orang yang lebih sengsara daripada dia di dunia. Dilihat dari sisi kemiskinannya, kefakirannya, bencana, musibah, dan seterusnya. Allah akan datangkan dan dia adalah penduduk surga. Kemudian dicelupkan sekali ke dalam surga. Dan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan di dunia? Dia mengatakan, enggak pernah. Padahal dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Dan didatangkan orang yang paling nikmat, orang yang paling kaya, orang yang paling nyaman di dunia, dan dia adalah penduduk neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, dan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Tidak pernah. Lupa dengan seluruh kenikmatan yang dia rasakan di dunia. Lupa dengan makanan yang paling enak yang dia rasakan. Lupa dengan tempat tidur yang paling empuk yang pernah dia rasakan. Hanya dengan dimasukkan sekali ke dalam neraka. Seorang muslim husnudzon kepada Allah. Jangan su'udzon. Husnudzon ketika Allah SWT menurunkan sebuah musibah, Allah SWT ingin menghilangkan dosa dari kita. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ustaz, kalau saya lihat saya enggak pernah berdosa. Saya tidak berzina, saya tidak minum minuman keras, dan seterusnya. Merasa bahwasanya dirinya bersih dari dosa. Padahal kalau dia sadar, ternyata banyak dosa-dosa yang dia tidak sadari. Ghibah, dia anggap itu adalah sesuatu yang tidak dosa. Riya, yang itu letaknya di dalam hati, yang dikatakan oleh Nabi SAW, asyirkul asghar, syirik yang paling kecil. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, seperti semut yang hitam, berjalan di atas batu yang hitam, di malam hari yang gelap gulita. Bagaimana kita bisa melihat? Bahkan seandainya mata kita didekatkan 1 senti, dia akan lihat kita. itu adalah syirkul ashghar, riya. Kadang kita tidak merasakan dan sering kita tidak merasakan yang demikian karena saking sangat lembutnya, dan itu adalah dosa, bahkan itu lebih dosa daripada berzina. Karena itu adalah dosa syirik kecil, dan syirik kecil itu adalah syirik lebih besar daripada dosa besar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan atas kalian wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, adalah syirik yang kecil. Kenapa demikian? Karena syirik yang kecil ini adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang muslim. Adapun syirik yang besar, maka ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari agama Islam. Maka tentunya seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah, husnudzan kepada Allah. Allah SWT ingin membersihkan dosanya. Atau di antara hikmahnya adalah Allah SWT ingin mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana dahulu para nabi dan juga para rasul, mereka bukan orang yang banyak dosa, tapi orang yang banyak mendapatkan musibah, para nabi dan juga para rasul. Kenapa? Karena untuk diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan tolong disampaikan hadiahnya. Harusnya yang dapat hadiah yang jawab pertanyaan, Pak ya. Biasanya gitu ya. Ini yang jawab pertanyaan malah ngasih hadiah. Baik, barakallahu fik. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Itu adalah hadiah dari Indonesia ya. Oleh-oleh dari Indonesia. Ditulis oleh para asatidzah kita. Masya Allah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah semuanya. Demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.